Tas, kad ticēju to, ka es, piemēram, varu pacīnīties par medaļām, to es noteikti zināju, un tās bija mērķis. Tas, kad uzvarēju, to es tikai sapratu tad, kad tribīnēs latvieši sāka gavelēt, tad, kad rezultāts parādīja, un tad es tikai sapratu to, ka es tiešām uzvarēju, un ļoti priecīgs. Es joprojām esmu tādā nelielā eforijā par to, ka es tiešām beidzot izdevās uzvarēt, kad smagais darbs atmaksājās. Junior vecumā man arī tieši 18 gados izdevās izcīnīt toreiz tikai zelta medaļu Eiropas čempionātā. Šogad pēc 5 gadiem izdevās izcīnīt pasaulē pie U23 zelta medaļu. Mans treneris Aleksandrs Timoškevičs, mēs ar viņu strādājām jau gadus 7 strādājām un vienmēr ir labs rezultāts. Viņš pats arī šeit ir līdzi. Man ģimene, protams, draudzene, kas man psiholoģiski sagatavo ļoti labi, tā kā komandas biedri, treniņu biedri daudz, tas ir tāds kopējs panākums, tas ir tāds komandas darbs un tas rezultāts tiešām atmaksājās.